etdi. Həftə sonu sizə gözəl istirahat arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli. Mən olacağım. Xəbərlərə başlanmazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Belarusda 3-cü dəfə prezident seçilmiş Aleksandr Lukaşenkonun and içmə mərasimi gözlənilir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri İranda səfərdədir. Bugün Pakistanda ötən ilin oktyabrında baş vermiş zəlzələnin qurbanlarının xatirəsi yad edilir. Dünən axşam Moskvada iki Azərbaycan vətəndaşı öldürülüb, naməlum adamlar maşından minərkən onları avtomat silahlardan atəşə tutub. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyəti Assambleyanın yaz sessiyasında iştirak etmək üçün bugün Strasburqa yollanır. İndi isə günün son xəbərləri. Beynəlxalq aləm Bağdadda 70-dən çox adamın ölümü ilə nəticələnmiş partlayışı pisləyib, partlayış şəhərin şimalındakı Burata Şiə məscidində ibadət zamanı baş verib. Partlayış nəticəsində həmçinin 160-dan çox adam yaralanıb, partlayışı ölümə gedən terrorçular törədib, lakin bu hücuma görə cavabdehliyi hələlik birbaşa heç kim üzərinə götürməyib. Hücumu pisləyən sünni icmasının siyasi liderləri bütün qüvvələri milli birlik naminə birləşməyə çağırıblar. Həmçinin Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və BMT hücumu pisləyiblər. Öz növbəsində İran bu hücumu pisləyib və İraqdakı vəziyyətə görə Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqlərini günahlandırıb. Başqa bir məlumata görə isə Suriya sərhədinin yaxınlığındakı hərbi bazada İraq əsgəri bir Amerika əsgərini güllələyib, hadisə ilə bağlı istintaq gedir. İsrail ordusunun Qəzzə bölməsindəki Rafah qaçqın düşərgəsində bir maşını raketlə vurması nəticəsində 6 fələstinli həlak olub, 12 nəfər isə yaralanıb. Xalq Müqavimət Komitəsi adlanan yaraqlı qrupun komandiri və onun azyaşlı uşağı da ölənlər arasındadır. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas və baş nazir İsmail Haniyə bu hücumu pisləyib. Fələstin rəhbərliyi ABŞ və Avropa Birliyinin Fələstin hakimiyyətinə birbaşa maliyyə yardımını dayandırmasını pisləyib. Prezident Mahmud Abbas deyib ki, Fələstin xalqı azad seçim etdiyinə görə cəzalandırılmamalıdır. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi Həmasın hakimiyyətə gəlməsindən sonra Fələstin hökumətinə yardımları dayandırıb və nəticədə hökumət ciddi maliyyə böhranı ilə üzləşib. Beynəlxalq aləm dəfələrlə bəyan edib ki, Həmas İsrail dövlətinin mövcudluğunu tanımalı və zorakılıqdan əl çəkməlidir. Lakin ABŞ və Avropa rəsmiləri Fələstin xalqına humanitar yardımların davam etdiriləcəyini deyirlər. Avropa Birliyi Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko başda olmaqla ölkənin 31 yüksək səlahiyyətli məmuruna qarşı viza qadağası tədbiq edir. Qadağa prezident aparatı, Nazirlər Kabineti, Mərkəzi Seçki Komissiyası və güz qurumlarının nümayəndələri də daxil olmaqla martın 19-da keçirilmiş prezident seçkilərinin saxtalaşdırılması və seçkidən sonra dinç etiraz aksiyasının amansızcasına dağıdılmasında əli olan məmurlara şamil edilir. Belarus müxalifətinin lideri və seçkilərdə Aleksandr Lukaşenkonun əsas rəqibi olmuş Aleksandr Milinkeviç bundan əvvəl Avropa rəsmlərindən siyahıya yüzlərlə adamın salınmasını xahiş etsə də, Avropa Birliyi hələlik 31 adamın sayı ilə, siyasi ilə kifayətlənib. Lakin Avropa Komissiyasının sözçüsü Emma Udvin deyib ki, əgər Belarusda repressiyalar davam etsə, siyahı uzana da bilər.
A decision will be taken on Monday. But we continue to watch the conduct of the Belarusian.
Qərar bazar ertəsi qəbul ediləcək, lakin biz Belarus hakimiyyətinin davranışını izləyirik. Amma məsələn, orada xeyli adam hələ də həbsdədir və biz Belarusda baş verənləri izləməkdə davam edirik. Emma Udvin. Qeyd edim ki, qərar bazar ertəsi Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin Lüksemburq görüşündə qəbul olunmalıdır. Sənədin mətnində Belarusda seçkilərin azad və ədalətli olmaması, seçkilərdən sonra hakimiyyətin dinç etiraz aksiyasında divan tutması, müxalifət nümayəndələrini həbs atması, habelə Avropa Birliyi vətəndaşlarının döyülməsi, həbs atılması və təhqir olunması pislənir. Həmçinin sənəd digər ölkələri Lukaşenko rejiminə qarşı tədbirlər görməyə çağırır. Lakin hələlik Belarusa qarşı Polşa və Litvanın təkid etdiyi kimi hər hansı bir kəskin iqtisadi sanksiya və ya tədbir nəzərdə tutulmur. Bundan başqa hələlik Belarus rəsmilərinin bank hesablarının dondurulmasından söhbət getmir. Sonda qeyd edim ki, bugün Minskdə növbəti 3-cü dəfə prezident seçilmiş Aleksandr Lukaşenkonun and içmə mərasimi gözlənilir. Mərasim ərəfəsində polis Minskdə müxalifətin növbəti etiraz mitingini dağıdıb, Azadlıq Radiosunun müxbiri ən azı 2 nəfərin saxlandığını xəbər verir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli xəbərləri davam etdiririk. Dünən axşam Moskvada iki azərbaycanlı öldürülüb. RIA Novosti qəzəti şəhər prokurorluğunun sözçüsü Sergey Marçenkoya istinadla xəbər verir ki, onlar maşına minərkən naməlum adamlar tərəfindən avtomat silahlardan atəşə tutulublar. Lakin prokurorluğun nümayəndəsi onların adlarını çəkməyib. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Azərbaycanla Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyişə nail ola biləcəklərinə ümidlə yanaşır. Bu barədə cümə günü Vaşinqtonda ABŞ dövlət katibi Kondaliza Rice ilə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov arasında görüşdən sonra yayılmış bəyanatda bildirilir. Dövlət Departamentinin sözçüsü Şon Mukormak deyir ki, Kondaliza Rice görüşdən əvvəl Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə telefon əlaqəsi saxlayıb. Kondaliza Rice ilə Elmar Məmmətyarov danışlar zamanı həmçinin Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar və demokratik prosesləri də müzakirə ediblər. ABŞ dövlət katibi Azərbaycanda insan haqlarına hörmət etmək və demokratiyanın inkişafının vacibliyini qeyd edib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov bundan əvvəl Amerikanın Heritage Fondunda Azərbaycanın xarici siyasətinin sınaqları mövzusunda məruzə ilə də çıxış edib. Nazir Dağlıq Qarabağ problemi və İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin fonunda Azərbaycan-İran münasibətlərinə toxunub. Həmkarım Kənan Kazımoğlu indi həmin çıxışın bəzi məqamlarını sizə çatdıracaq.
Of course we are standing that the soonest resolution of the conflict.
Ermənistanla münaqişə Azərbaycanın əsas problemidir. Sülh danışıqları uğurla getmir. Tərəflər cəhdlərini iki qat artırmalıdırlar. Bunları Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Heritage Fondunda çıxışı zamanı bildirib. Azərbaycanın xarici siyasətinin sınaqları mövzusunda məruzə ilə çıxış edən Elmar Məmmədyarov bir daha bəyan edib ki, münaqişənin həlli yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində mümkündür. Rambuyedəki danışlardan sonra yaranmış vəziyyəti şərh edən nazir deyib ki, Azərbaycan münaqişənin tezliklə həllinə tərəfdardır və bu, bütün tərəflərin marağında olmalıdır. Lakin biz anlayırıq ki, regiona sülhün gəlməsini istəməyən qüvvələr də var. Bununla yanaşı Elmar Məmmədyarov bir daha bəyan edib ki, 2016-cı ildə münaqişənin həlli üçün imkanlar ola bilər. İranın qərblə nüvə qarşıdurmasına toxunan Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, İran Azərbaycanın yaxın qonşusudur və bu ölkədə çox sayda azərbaycanlılar yaşayır.
İran is our neighbor. İran is the place where a lot of us.
Onun sözlərinə görə İranla Azərbaycan arasında səmərəli iqtisadi əməkdaşlıq mövcuddur və iki ölkə arasında enerji mübadiləsi var. İran Naxçıvanın problemlərinin həllinə yardım eləyir və bütün bunları nəzərə alaraq İran ətrafında baş verənlər Azərbaycan üçün çox mühümdür.
It's very important how the development.
Biz qəti mövqeydəyik ki, İranla bağlı problemlərin həlli üçün diplomatik vasitələr hələ tükənməyib və Azərbaycan, əgər müraciət olunarsa, bu məsələdə hər tərəfli köməklik göstərməyə hazırdır.
Bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovun Heritage Fondunda çıxışından bəzi məqamlar idi. Həmin məqamları sizə həmkarım Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Onu da qeyd edim ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ayın sonlarında Vaşinqtona səfəri gözlənir. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin yazdıqlarını isə sizə həmkarım Ülviyə Əsədzadə çatdıracaq.
Bugün çıxan qəzetlər Azərbaycan prezidentinin Amerikaya gözlənilən səfərinə və iki ölkə arasında münasibətlərə xüsusi diqqət yetiriblər. Məsələn, Yeni Azərbaycan qəzetinin Akşin Şahinoğlu imzalı əməkdaşı Amerikanın Azərbaycana hərbi yardımı artırması ilə bağlı qərarını təhlil edir. Müəllif yazır ki, Amerika Azərbaycanla hərbi sahədə əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verir. Bu isə əbəs deyil. Cənubi Qafqaz regionunda təhlükəsizliyin təmin olunması Birləşmiş Ştatlar üçün vacib məsələdir. Azərbaycan isə regionda təhlükəsizliyin təminatçısı kimi çıxış eləyə bilər. Akşin Şahinoğlunun bu barədə geniş təhlilini Yeni Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar. Bakı Xəbər qəzeti də Azərbaycan-Amerika münasibətlərini təhlil eləyir. Qəzetin Rasim Bayramov imzalı əməkdaşı yazır ki, Rambuyə qəsrində keçirilən görüşdən sonra Birləşmiş Ştatların münaqişənin həllində mövqeyi müsbət tərəfə yönəlib. Rasim Bayramov fikrincə bunun iki əsas səbəbi var. Əvvəla, Vaşinqton yaxşı başa düşür ki, münaqişənin həll edilməmiş qalması onun regionda, eləcə də Azərbaycanda artmaqda olan investisiyaların gələcək taleyi üçün təhlükədir. Digər tərəfdən, hər an hərbi əməliyyatlar fazasına keçə biləcək münaqişə regionda daha böyük müharibə ocağının yaranmasına səbəb ola bilər, deyə müəllif yazır. Təhlilçi ikinci səbəb kimi İran faktorunu göstərir. Onun fikrincə, İranın Xəzər dənizində atdığı bəzi addımlar Azərbaycanı narahat eləyir və bütün bunlar Vaşinqtonda keçirilən görüşlərdə müzakirə olunub. Bu fikirlər Bakı xəbərin bugünkü sayında Qarabağ əvəzinə İran formulu gündəmdədir başlıqlı məqalədə yer alıb. Baxaq görə 525-ci qəzet nə yazır? 525-ci qəzet Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun açıqlamasını təhlil edib. Lavrov erməni həmkarı Vardan Askanyanla görüşdən sonra deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə bir sıra yeni təkliflər hazırlayıblar. 525-ci qəzetin Vüqar Orxan imzalı əməkdaşı ATƏT-in Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzlekovun yeni təkliflərə Ermənistan tərəfi müsbət yanaşır fikrinin sual doğurduğunu yazır. Əgər erməni tərəfi ortadakı təkliflər paketinə razılıqla yanaşırsa, onda təkliflərin Azərbaycan üçün nə dərəcədə əlverişli olduğu barədə düşünmək lazımdır, deyə müəllif bildirir. Vüqar Orxan yazır ki, Ermənistan rəsmiləri indiyə qədər verdikləri bəyanatlarda münaqişənin həlli ilə bağlı tələblərindən geri çəkilməyiblər və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalmasına heç bir halda razı olmayacaqlarını deyiblər. Təhlilçinin fikrincə Ermənistan tərəfi həmsədrlərin yeni təkliflərini ümumən bəyənirsə, onda bu təkliflərin mahiyyətini də ümumən təsəvvür eləmək mümkündür. Təhlillə daha ətraflı 525-ci qəzetin bugünkü sayında tanış olmaq olar. Azərbaycanda bugün çıxan qəzetlərin icmalı ilə sizi mən tanış elədim. Ülviyə Əsədzadə.
Tanınmışlar.
Burada rəqiblər var, düşmən yoxdur. Rüstəm İbrahimbəyov təklif etdi ki, gəlmə onun evində qalın. Yolda saxladılar, dedilər düş maşından, get irəli. Mənim məhv olmağım haqqında göstəriş verilib. Məmur kapitalizmi formalaşıb Azərbaycanda. Bizim diplomatik korpusda işləyənlərdən, vətənə qayıtmaqdan imtina edənlər var. Daxildə milli birlik olmayana qədər biz xarici düşmənlərin qarşısında aciz qalacaq.
Pazar günü Azadlıq Radiosunda AMİT lideri Etibar Məmmədov bütün bunları ətraflı danışacaq. Axşam saat 9-un yarısından 9-a dək. Dinləməyi unutmayın.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə sırada iqtisadiyyat xəbərləridir. Azərbaycanda müstəqil tarif şurasının yaradılması hələlik mümkün deyil. Aprelin 11-də İstanbulda Türkiyə-Azərbaycan iş adamlarının iştirakı ilə biznes forumu keçiriləcək. İqtisadi xəbərlərlə Bakıdan İlkin Məmmədov.
Azərbaycanda müstəqil tarif şurasının yaranması mümkün deyil. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyevin sözlərinə görə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının bu təklifi qəbul edilməzdir. Və müstəqil tarif şurası olan Rusiya və Qazaxstanlı ekspertlər də hesab edirlər ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı hələ beynəlxalq maliyyə institutlarının bütün tövsiyələrini yerinə yetirəcək səviyyədə deyil. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı dövlət elektrik stansiyasının yenidən qurulması üçün Azərbaycan hökumətinə 150 milyon dollarlıq krediti ayırmaq üçün belə bir təklif irəli sürmüşdü. Həmin krediti almaq istəyən Azərbaycan hökuməti elektrik enerjisi qiymətlərinə də yenidən baxmalı ola bilər. Amma Oktay Haqverdiyev bu məsələ ilə də tam razı olmadıqlarını və aprelin 10-na planlaşdırılan danışıqların növbəti mərhələsində alternativ variantlar üzərində işləyəcəklərini bildirib. Aprelin 11-də İstanbulda Türk-Azərbaycan iş adamlarının iştirakı ilə biznes forum keçiriləcək. Azərbaycan-Türkiyə İş Adamları Birliyinin təşkil elədiyi bu forumda İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Azərbaycan və Türkiyənin Ticarət və Sənaye Palataları və özəl şirkətlərlə birgə 150-yə yaxın ekspert iştirak eləyəcək. Toplantıda Azərbaycanın investisiya mühiti, maliyyə, turizm, tikinti, informasiya texnologiyaları, səhiyyə və kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə mövzusu olacaq.
İqtisadi xəbərləri sizə İlkin Məmmədov çatdırdı və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənir. Bugün Belarusda üçüncü dəfə prezident seçilmiş Aleksandr Lukaşenkonun and içmə mərasimi gözlənilir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri İranda səfərdədir. Dünən axşam Moskvada iki Azərbaycan vətəndaşı öldürülüb, naməlum adamlar maşına minərkən onları avtomat silahlardan atəşə tutub. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyəti Asambleyanın yaz sessiyasında iştirak etmək üçün bugün Strasburqa yollanır. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə günün söhbəti olacaq. Söhbəti İlxan Nəsib ilə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. ...86 ildir ki, bütün dünya Chanel nömrə 5 fransız ətirinin nə cür düzəldiyi üstə baş sındırır. Avropada bunun qiyməti 80 dollardır. Bakıda isə ambar var imiş ki, bu ətri bir yerdən 1 dollara verirmiş. Bunu düzəldən nədən düzəldir ki, bu belə ucuz başa gəlir? Nədən düzəldir də, sən demə, aktual sualdır. Qlobal Antisaxtakarlıq Qrupu adlı beynəlxalq təşkilat sonuncu hesabatında yazır ki, saxta ətriyyatda iyi davamlı etmək üçün sidikdən istifadə olunur. Hər halda təşkilatın əlində olan nümunələr bunu göstərir. Mən bunu dinləyicilərimizi qorxutmaq üçün demirəm, hesabatda belə yazılıb. Bunun niyə belə qeyd olunmağının da hesabatda izahı var. Qlobal Antisaxtakarlıq Qrupunun sorğusuna görə alıcıların məlumatlı və pullu olduğu Avropada belə, rəy soruşulanların 16% deyir ki, onlar saxta ətriyyatı bilə-bilə alırlar. Alanda başa düşürlər ki, 5 funt sterlingə Chanel ətri ola bilməz. Bakıda küçədə şampun alan fərqinə varırmı ki, bu niyə Avropadan 4-5 dəfə ucuzdur? Və yaxud fərqinə varıb nə eləyə bilər? Bahalı yerdən almağa gücü çatırmı və ya təminat varmı ki, bahalı da saxta deyil? Bakının mobil telefon bazarında niyə ucuzluqdur? Ola bilərmi ki, mal keyfiyyətlidir, ancaq sadəcə olaraq tanınmış şirkətin adınla buraxılır? Benzin doldurma stansiyalarında monitoring nəyə göstərir? Qanunvericilik saxta mallarla sərt mübarizəyə imkan verirmi? Bütün bu suallara qonaqlarımız cavab tapmağa kömək eləyəcək. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində Antiinstitusiyalar Siyasəti Departamentinin rəhbəri Rəhim Hüseynov. Rəhim bəyin başçılıq elədiyi departament mobil telefon və parfümeriya bazarlarında yoxlamalar aparıb. 400-dən çox qeyri-hökumət təşkilatını birləşdirən QTL-lər forumunun idarə heyətinin sədri Aydın Kərimov. Aydın bəy məsələnin hüquqi tərəfindən danışacaq. Standartlaşdırma, metrologiya və patentlər üzrə Dövlət Agentliyində koordinasiya sektorunun baş məsləhətçisi Mənsin Babayev. Agentlik benzin doldurma stansiyalarının monitoringinə başlayıb, eləcə də ərzaq bazarında bir sıra yoxlamalar keçirib. Mənsin bəy bundan danışacaq. Qonaqlarımızı salamlayıram və canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. Əvvəlcə görək, alıcı mal alanda qiymətindən, işlədəndə keyfiyyətindən şübhələnirmi? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Siz parfümeriya alanda, məsələn, ətir və ya şampun alanda heç şübhələnirsinizmi ki, bu niyə belə ucuzdur?
Əlbəttə ki, şübhələnirəm. Özdə 100% bilirəm ki, ucuz olan malların hamısı saxta olur.
Bəli, şübhələnirəm. Çünki mən o Chanel-di, nə bilim, müəyyən duxuları Sovetin vaxtında almışam. Onlar nadyozn idilər, onlarda qiymət yüksək idi. İndi baxıram ki, qiymət çox aşağıdır.
Keyfiyyətli şey əlbəttə ucuz olacaq. Firmalar var da, Azərbaycanda o qədər firma var ki, hamısı geydirmə maldır.
Vallahi, nə bilim, fikirləşməmişəm, yox.
Bir şirvanlıq atqalan almıram mən. Lucy deyirəm, 3 şirvanlıq alım ki, məsəl üçün deyirəm. Mən öz imkanlarım daha bahaları vardı, amma nisbətən yaxşılar.
Onlar keyfiyyətli olur, bəs, deyək ki, 20-30 alım.
Brinzi və şampun almışam, heç ad da yadımda deyil. Sarı şampundur, böyük bir qabda yeddi məmmədə. Düzü ürəyimdən bir şübhə keçdi ki, bu böyüklükdə şey niyə belə ucuzdur?
Christian Dior və hər hansı bir brendin, bahalı brendin, bəzən görürük mağazinlərdə 10-15 dollar satılır. Demək, bu original deyil, çünki ola bilməz bu original. Yəni, bunun ən azından bir fikirləşirik ki, bu maliyyəti yüksək olmalıdır.
İşlədəndə keyfiyyətindən şübhələndiyiniz mallar olurmu? Mobil telefon, parfümeriya ya benzin?
Olur. Məsəl üçün, şampun əvvəlki keyfiyyətə deyil şampunlar. 10 minə aldığımızın keyfiyyəti tamamilə aşağıdır.
Benzinlərdə belə 80% deyərəm ki, şübhə var. Təcrübəsi olan adam onun yanma qaydasından, o detonasiya ədədi deyirlər. Oktan ədədi. O görürsünüz ki, pis olanda maşın tez sönür, onun partlayış verir yananda, yəni o turbadan səs çıxır, tüstü verir. Baxırsan 95 benzin tökürsən, köhnənin 76-ları, 72-ləri ondan yaxşı çəkir.
Bura Azərbaycanda hər şey olur.
Məsələn, hansı mallar?
Olub ki, şübhələnmişəm ki, o padelkadır.
Məsələn, yuyuram başımı görürəm, yox, o effekti vermir. Vız-vız durur. Şu an bununla başı yuyanda tüy yumuşaq dayanmalıdır.
Neçə almışdınız?
7 Məmmədə.
Şəxsən özüm sürücü deyirəm, amma firmamızın sürücüsü var, yəni mənim şəxsi sürücümdür. O çox vaxt hər hansı bir zapravkaya girmir. Soruşduğum vaxt niyə burdan benzin almasan, dedi ki, burada saxtadır.
Saxta mal almamaq üçün nə edirsiniz? Bahasını alırsınız, tanışdan alırsınız ya deyilənlərdən öyrənirsiniz?
Firmaların özündən almaq lazımdır. Bir də məsəl üçün əgər gigiyenik qaydalarla işləmək istəyirsənsə, nə bilim, mən elə gərək apteklərdən alsaq daha yaxşı olar.
Bu məsələ də deyir, mən elə varlı deyiləm ki, ucuz mal alım. 15 minə ayaqqabı var. Baxırsan bir həftədən sonra yoxdur. Bir ayda bunu məcbursan 4-ünü alasan.
Yaxşı şey heç vaxt reklam eləməzlər, birincisi. Nəm baxırsan da bahalı şey həmişə yaxşı olur.
Məsləhətçisini yaxınlarımla, rəfiqələrimlə məsləhətləşirəm. Nəsə alanda.
Düzü mağazalarda elə bir tanışım yoxdur, daimi gedəm alam. Lap bahalmağa da imkanım da yoxdur. Amma mağaza ilə söhbət edirəm, çək-çevirə salıram, ora-bura bir 10-15 dəqiqə bəlkə də. Mümkün qədər çalışıram axır ki, nisbətən bahalısı olsun, tək yaxşı olsun.
Çox vaxt bahalı mal oluruq və bildiyimiz dükanlardan, yəni elə supermarketlər bilirik ki, bunlar saxta mal satmır adlarına görə, onlardan alırıq. Yəni kiçik mağazalardan almırıq, çünki bilirik ki, onlarda saxta mal ola bilir.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğu idi. İlk sualım isə Rəhim Hüseynovadır, Antinsar Departamentinin rəhbərinə. Rəhim bəy, əvvəlcə parfümeriyadan başlayaq. Siz niyə qərar verdiniz ki, yoxlamalar aparılsın və parfümeriya bazarında yoxlamalar nə üzə çıxartdı?
Çox sağ olun, Yaxan mənim. Birinci növbədə mən hamını salamlayıram. Həm dinləyiciləri, həm iştirakçıları. Parfümeriya bazarında, ətriyyat bazarında bu monitorinin aparılmasına bizi sövq edən bizim özümüzün müşahidələri oldu. Və biz də müşahidə edirdik ki, bir çox bahalı markadan olan ətriyyat növləri çox ucuz qiymətə satılır. Bu bizdə şübhə yaratmışdı və biz keçən il, 2005-ci ildə bu ilə planımızı tutarkən, iş planımızı tərtib edərkən bu bazarda o cümlədən deməli yoxlamaq, monitor keçmək qərarına gəldik. Və monitoring mart ayının ikinci həftəsində başlayıbdır. Bugün sabah yekunlaşır. Yəqin ki, ayın 10-unda biz məlumat verəcəyik. Və bir çox faqlar aşkar olunubdur. Söhbətin gedişən anamsını deyə bilərim.
Hə, olar mı siz deyəsiniz, məsəl üçün, ən belə əlamətdar faktları, əgər mümkünsə?
Ən belə deyək ki, yadda qalan fakt, həmin sizin çəkdiyiniz misal Chanel 5 və Chanel 19 ətrəflarının 5000 manata, yəni yeni manatla 1 manata satılması oldu bizim apardığımız monitorinqdə. Və aydın məsələ ki, bu çox şübhəlidir, yəni mümkün olmayan bir məsələdir bu. Ona görə biz o məsələnin izinə düşdük və artıq deməli o malın alıcına gətirilməsi kanalları, onun hansı anbarlarda yığılması bu barədə tam məlumatlıyıq və müvafiq tədbirlər görüləcəkdir.
Rəhim bəy, o Azərbaycanda istehsal olunur ya kənardan gətirilir? Əgər siz deyirsiniz.
Məsələ araşdırılıb, alıcında istehsal olunmur, kənardan gətirilir. Çünki hətta o malla işləyən iş adamları deyirlər ki, bunu Azərbaycanda bir istehsal etməyə çalışsaq, hər halda yəni həminki formada onun qablaşdırılması və s. heç olmasa bir 15 min manat ola bilər. Amma indiki Allah isə deməli 5 min manata bunlar satırlarsa, belə çünki hər halda 20-30% əgər gəlirləri varsa, yəni ki, bu 4 min manat artıq onların özlərinə gəlir satır.
Rəhim bəy, o yəni qutusudur, şüşəsidir, fərqlənirdimi? Yəni belə siz indi peşəkar adam kimi baxanda fərqləndirmək olur
nəzərə tutursunuz?
Hə, xarici görünüşdən ya iyindənmi fərqləndirmək asandırmı?
Bilirsiniz, belə deyərdim ki, bu ən belə deyək, konkret faktı mən deyirəm ki, məsəl üçün deyək ki, o Chanel 5 mənim önümdədir, qarşımdadır bu dəqiqə, elə söhbətində də baxıram həmin olmalı. Bu ən ciddi saxtalaşdırmadır. Amma digər mallar var ki, hansı ki, yenə də həmin marka ola bilər, satılır məsəl üçün deyək ki, 30 min manata, 60 min manata və o saxtalıq dərəcəsinə görə onun deyək ki, üstünün görünüşündən və s. ayrı-ayrı əlamətlərindən müəyyənləşdirmək mümkündür ki, deməli, bu saxtadır ya yox.
Rəhim bəy, bəs o ambarda başqa, yəni kosmetika ya parfümeriya nələr var idi? Bir də çox uydular mı onlar?
Bəli, kifayət qədər var. Yəni, belə deyərdim ki, məsələn, bazarı əgər 3 böyük qrupa bölmüş olsaq, yəni elita mallar, yəni çox baha mallar, orta təbəqə üçün nəzərdə tutulan və ucuz mallar. Deməli, elita təbəqə üçün nəzərdə tutulan mallarda ciddi bir problem yoxdur. Yəni müəssisələr əsasən bizə bütün sənədləri təqdim ediblər, bazarda tanınmış müəssisələr və sadəcə olaraq o bazarda öz müəssisələr arasında müəyyən deyək ki, rəqabət var. Hər hansı deyək ki, insafsızlıq halı yoxdur. O yəni bazarda ciddi bir problem yoxdur. Yəni ciddi problem nisbətən deyək ki, orta təbəqə üçün nəzərdə tutulmuş bazarda müəyyən hallar var. Amma ən ciddi problem çox ucuz qiymətə satılan mallar bazarındadır. Yəni daha aşağı imkanlı deyək ki, vətəndaşlar üçün satılan mallar bazarındadır. Ən çox saxta mallar da o hissədə, yəni bazarın o seqmentindədir.
Çox sağ olun Rəhim bəy. İndi isə sualım Aydın Kərimovadır. Aydın bəy, sizə saxta keyfiyyətsiz mal alanlar tez-tezmi müraciət edir? Məhkəməyə verirlərmi? Ümumiyyətlə sadə vətəndaş bununla effektiv mübarizə apara bilirmi və ya bilərmi?
Mən də tamaşaçılarımızı və iştirakçılarımızı salamlayıram. Hər şeydən ondan başlamaq istəyirəm ki, hər hansı bir ölkədə istehlakçı hüquqlarından danışanda, yəni bu
Aydın bəy, olar mı biraz bəkdən danışasınız?
Deyirəm, hər hansı bir ölkədə istehlakçı hüquqlarının qorunması səviyyəsi əhalinin maddi durumu və ölkənin iqtisadi vəziyyəti ilə düz mütənasibdir. Yəni azların çox olduğu ölkədə heç vaxt yeməyin keyfiyyət haqqında düşünməzlər. O yeməyin əldə edilməsi haqqında fikir yürüdürlər. Eləcə də bazar bollaşandan sonra dövlət təbii ki, istehlakçıların hüquqlarını qorunmaq, həmin malların keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, yəni yönəldilmiş tədbirlər həyata keçirməyə.
Yəni Aydın bəy siz deyirsiniz ki, yəni əslində yəni pul azdır, yəni müəyyən malları almaqda öz ehtiyaclarını ödəmək. Yəni onları keyfiyyət əslində bu dəqiqə o qədər də maraqlandırmır.
Təbii ki, iqtisadi vəziyyət, əhalinin durumu, amma təbii ki, bununla paralel olaraq istehlakçı hüquqlarının qorunması sahəsində tədbirlər görülməlidir. Və bugün sizin verilişinizin təşkil edilməsi də, eləcə də Dövlət Standartlaşmaq Agentliyinin və Anti-İntisar
Departamentinin
də keçirdiyi tədbirlər məhz bu istiqamətə yönəlmiş tədbirlərdir ki, artıq cəmiyyət bu haqda danışmağa başlayıbdır və bu proseslərin, yəni istehlakçı hüquqların qorunmasının hüquqi müstəviyyə keçməsi vaxtı çatıbdır. Bu baxımdan təbii ki, Azərbaycanda da mövcud qanunvericilik var və deməli istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi haqqında deməli qanun qəbul olunubdur. Və bu qanuna görə deməli Azərbaycanda istehlakçıların hüquqları dövlət tərəfindən qorunmalıdır. Təəssüf ki, bu qanunun özündə çoxlu çatışmazlıqlar var, qüsurlar var və istehlakçı hüquqlarının qorunması ilə bağlı mexanizm kimi, tənzimlənmə mexanizmi kimi hələlik xeyli görülməli işlər var.
Aydın bəy, tutaq ki, bu biri keyfiyyətsiz mal alıb. O gəlib, məsəl üçün, sizə, sizin QT-lərə müraciət edirmi ki, yəni bunu məhkəməyə verim, yəni
və yaxud da gedib... Mən üzr istəyirəm, bu məsələ çox ciddi sosial məsələdir, yəni təkcə konkret olaraq hüquqi məsələ deyil. Burada həm dövlət qurumlarının fəaliyyəti, həm istehlakçıların özlərinin mədəni, deyək ki, hüquqi səviyyəsi burada aparıcı rol oynayır. Çox az halda bugün Azərbaycan vətəndaşları özləri aldıqları malların keyfiyyətinin aşağı olduğunu bilə-bilə bəzən onu alırlar və heç vaxtı da çox, yəni çox vaxtı da şikayət eləmirlər. Və bunun özü onu göstərir ki, hələ əhali özü bu məsələdə maraqlı deyil və ikinci tərəfdən isə onlar bu mübarizəsində, yəni məhkəməyə müraciət etməkdən, dövlət orqanlarına müraciət etməkdən nə isə əldə edəcəklərinə çox əmin deyillər. Ona görə də bugün müraciət edənlərin sayı həddindən aşağıdır.
Bəs məhkəməni udanlar varmı, məhkəməyə verənlər varmı, udanlar varmı?
Bəli, vətəndaşlardan məhkəmə, bununla bağlı məhkəmə müraciət edənlər və bu işlərdə udanlar var. Qeyri-hökumət təşkilatları, bugün Azad İstehlakçılar Birliyi və digər qeyri-hökumət təşkilatları var ki, müstəqil hüquq mərkəzi və s. Bunlar deməli, istehlakçıların hüquqlarının qorunması ilə bağlı onlara pulsuz hüquq xidmət göstərirlər. Və bir neçə, təbii, mən özüm yəni, müşahidə etdiyim hallar olub ki, bunlar məhkəmədə öz haqlarını əldə edə biliblər. Yəni, aldıqları malın ya keyfiyyətsiz olduğundan, standartlara uyğun gəlmədiyindən, deməli, onlar şikayət ediblər və bu şikayətlər nəticəsində...
Yəni, vətəndaş nəsə eləyə bilər də, onu bilmək istəyirəm.
Bəli, sadəcə olaraq, bilirsiniz, burada təkcə söhbət istehlakçıdan getmir. Yəni, istehlakçılar da bu işlə maraqlı olmalıdır. Yəni, hansısa firmalar, çox yüksək səviyyəli, deməli, dünya səviyyəsində nüfuzlu firmalar özləri öz nüfuzlarını qorumaq üçün mütləq tədbirlər keçirməlidirlər. Onlar, deməli, bu əmtəə nişanlarından qanunsuz istifadənin qabağını almaq üçün yerli qeyri-hökumət təşkilatları ilə, hüquq mühafizə təşkilatları ilə, hüquq polis orqanları ilə birlikdə ciddi tədbirlər həyata keçirməyə çalışmalıdırlar ki, belə hallar olmasın. Yəni, həm bu belə pirat malların istehsalı həm deyək ki, həmin istehsalçıların nüfuzunu aşağı salır, həm də istehlakçıların hüququnu pozur.
Çox sağ olun Aydın bəy, çox sağ olun. İndi isə sualım Mənsin Babayevədir. Mənsin bəy, ərzaq bazarında sizin agentliyin apardığı yoxlamalar nəyə göstərdi?
Axşamınız xeyir Elxan müəllim.
Axşamınız xeyir.
Mən öz adımdan Azərbaycan Sıxasının İslamı Metropolitin Dövlət Agenti rəhbərlərini dinləyicilərini salamlayıram. Bildirmək istəyirəm ki, məlumuz olduğu kimi son dövlər ərzində Azərbaycan Sıxasının Metropolitin Dövlət Agenti tərəfindən aktual olan əsas insanlarımız üçün yeyinti məhsullarının keyfiyyətinə dair müəyyən araşdırmalar aparmış, monitorluqlar keçirmişdir və bu müddət ərzində, fevral mart ayları ərzində Respublikamızda olan
Mənsib bəy, onlar mı biraz bəhdən danışasınız?
Araşdırmalar aparılmışdır. Bu araşdırmalar zamanı yəni haradasa bir 40-a yaxın məhsullarda, yeyinti istehsalı olan məhsullarda araşdırmalar aparılmışdır. Və istehsal olan məhsulların bir çoxunun təəssüf ki, normativ sənədlərin, standartların tələblərinə cavab vermədiyi aşkar olunmuşdur. Və bununla bağlı həmin məhsullərə iradnamələr və tələbnamələr verilmişdir. Və bir müddət verilmiş ki, həmin nöqsanları bu adı təşkil
edilmiş. Yəni, ərzaqda, məsəl üçün, hansı problemlər çıxdı? Məsəl üçün, yəni, ət məhsulları, kalbası...
Çox zaman, yəni, müəssisələrdə o alınan, istifadə olunan xam malların aşağı səviyyədə olmasıdır. Həmin sənədlərin, yəni, o istehlakçılar da mal aldıqları təşkilatlardan həmin məhsulların mənşəyini təsdiq edən sənədlərin alınmamasıdır. Yəni, həm burada istehlakçıların da müəyyən səhlənkarlıqları batından bu... Ya, mal satanların müəyyən tam sənədlərlə təmin olunmur və istehsal etdikləri məhsulların üzərində çox təəssüf ki, markalanma qaydaları pozulur.
Mənsib bəy, deməli, hətta dövlət agentliyi də, məsəl üçün, tutaq ki, kalbasadır. Onu dəqiq müəyyən eləyə bilməz ki, bu, yəni, şübhəli, məsəl üçün, mənbəli ətdən hazırlanmayıb. Yəni, bunu müəyyən eləmək hətta dövlət agentliyi üçün də çətindir, də o mövcud sənəddən.
Müəyyən eləmək üçün normativ sənədin bəntlərlə müvafiq olaraq həmin məhsullardan sınaq nümunələri seçilib götürülür və seçmə qaydada. Və bizim agentliyinin sınaq mərkəzində, laboratoriyasında bu məhsulları tam mikrobioloji və fiziki kimyat və analizləri aparılır. Əgər məhsulun xam malın, orada işlənilən xam malın, əgər mənşəyi məlum deyilsə, həmin xam malların özündən də nümunələr götürülür və analiz olunur. Yəni, bu tərkibdə heç bir şübhəli bir şey aşkar olunmursa, demək bu məhsul insan həyatı...
Yəni, siz nələr aşkar elədiniz, məsəl üçün, yəni, belə ziyanlı ya məhsullar mı, ya nələrsə?
Bəli, bu araşdırma müddətində mən sizə faktlar da deyə bilərəm, çərçivəsində tərəfimizdə aparılan araşdırma zamanı normativ sənədin tələblərinə cavab verməyən ümumi dəyəri 16.227 yeni Azərbaycan manatı olan məhsullar, o cümlədən 1854 litr alkoholsuz içkilər, 3110 litr meyvə şirələri, 12.302 kg qənnadı məhsulları, 2500 kg un, 390 kg kalbasa məhsulları, 936 kg süd məhsulları və 200 kg yüzləşdirilmiş margarin yağlasara məhsullar çıxdaş edilərək satışdan yararsız sayılmışdır və istehsalda həmin məhsulların, əgər texnoloji cəhətdən mümkün olan hədlarda təkrar emala və ya tərtibata göndərilməsi, ha belə mövcud olan digər nöqsan atası satılmaqların aldan qaldırması üçün.
Mənsib bəy, o şirə dediniz, o şirənin nəyi pis idi məsəl üçün? Yəni, mən bilmək istəyirəm, bu saxtadır ya keyfiyyətsizdir vaxtı keçib? Yəni, saxta
burada,
var mı?
Həmin məhsulların müəyyən hər bir məhsulun mövcud standartın tələblərinə cavab verməməsinə söhbət gedir. Yəni, mikrobioloji cəhətdən həmin məhsulların təşkil heç bir qorxulu müəyyən bir şeylər aşkar olunmamışdır. Əsas burada fiziki kimyəvi göstəricilərində, müəyyən, məsələn, qalbasa məmulatında, daşıburun tərkibində nəmliyi yüksək olmuşdur. Məsələn, o reseptor əsasında onun tərkibinə vurulan xam malların hədləri reseptor üzrə müəyyən olunan hədlərdən kənara çıxmalara yol verilmişdir. Məsələn, yol verilməz halda bizdə, məsələn, qalbasa məmulatlarında nişastanın kütlə payı, 0.2%-dən yüksək olmamalıdır. Amma təəssüf ki, bizim istehsalçılarımız ucuz başa gəlsin deyə, qalbasa məmulatı ucuz satılsın deyə daha çox kraxmal istifadə edirlər. Bunlar da yol verilməzdir. Əsasən bunlarla bağlı olur.
Mənsin bəy, yəni mən əvvəldə də dedim, əsas yəni mən istəməzdim ki, dinləyicilərimizi yəni qorxuda. Yəni siz orada orqanizm üçün belə prinsipial olaraq ziyanlı, yəni yoxlamalarda elə bir şey aşkar eləmədiniz.
Yəni insan həyatı üçün təhlükəli olan elə bir ciddi nöqsanlar aşkar olunmamışdı.
Hə. Çox sağ olun. Elə mən bunu bilmək istəyirdim. Çox sağ olun. Dinləyicimiz Yusif bəy telefon xəttindədir. Buyurun Yusif bəy.
Alo.
Axşamınız xeyir Yusif bəy.
Ay, axşamınız xeyir. Mən belə bir sual vermək istəyirəm. İqtisadi İnkişaf Nazirinin Rəhim Hüseynova oğlunun işçisi. Deyirlər ki, bu Şanel 5 xaricdən gətirilib. Yaxşı, əgər bu dövlət tutar, respublika tutar, xaricdən bu rəqəl o mal burası ilə əcaib sigaretlər, nə bilim nələr, nələr, etiketlər gətirilir, burada vurulur. Yaxşı, bu ölkənin gömrük komitəsini hara baxır, səhər qoşunları hara baxır. Deməli, bu saxta ölkədir bu, nədir bu?
Çox sağ olun, Yusif bəy. Rəhim bəy, cavab verərsinizmi buna?
Əlbəttən. Bilirsiniz, mən birinci növbədə Aydın müəllimin biraz bundan əvvəl dediyi fikirlərə tam razı olduğumu bildirmək istəyirəm. Bir daha yəni Aydın müəllimin o peşəkarlığını göstərdi və çox gözəl şərh verdi. Yəni ki, istehlakçılar özləri hüquqlarını bu və digər formada müdafiə eləməlidirlər. Və inanırım sizi, 10 dənə bizim kimi departament olsun, standartlaşma komitəsi olsun, başqa qurumları olsun, nə qədər ki, vətəndaş öz-özünü müdafiə eləmir, mütləq deməli o saxta mal bazara yol tapacaq. Ona görə bizim bir hükümətin iş üsulumuz bundan ibarətdir ki, vətəndaşa, istehlakçıya izahat vermək, o əgər hər hansı saxta malı almağı baykot edirsə, onu almırsa, oradan keçir deyək ki, parkəndə ticarətə, oradan keçir kiçik toptan ticarətə, orta toptan, böyük toptan və s. Son nəticədə kim ölkəyə malı gətirir, o görmüş olsa ki, bunun malı satılmayacaq, o malı gətirməyəcək. Nə tərsi olsa deyək ki, yenə də əgər son olaraq vətəndaş, istehlakçı nəyisə alırsa, yəni o biznesin qaydası ki, satılan malı satacaqlar da, yəni bunun başqa yoxdur. Ona görə ən əsas odur ki, vətəndaş fəal olsun, vətəndaş öz fikrini ifadə eləsin, vətəndaş mağazadan bir malı alanda o malın tam hüququ var ki, bütün sənədlərini tələb eləsin, qayma fakturadan tutmuş bütün mənşə sertifikatı, keyfiyyət sertifikatı, bütün sənədləri tələb eləyə bilər və ondan sonra da ki, malı ala bilər. Yəni, malı alsa daha məsləhətdir, daha yaxşıdır. Ona görə də mənim qeyri-hökumət təşkilatlarının əsasən müraciətim bundan ibarətdir ki, nə qədər bacarırlar, nə qədər imkanları var, istehlakçılar arasında təbliğ təşviqat kampaniyaları aparsınlar və yəni məsələn son olaraq həlli ancaq bu istiqamətdədir, yolu budur.
Çox sağ olun, çox sağ olun Rəhim bəy. Dinləyicimiz Mehdi bəy telefon xəttindədir, buyurun Mehdi bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız.
Mənim sualım Rəhim müəllimədir. Bir də ümumiyyətlə bu elə bir şeylə. Bu bir neçə illərdir ki, bu Azərbaycan istehlak bazarında o ət məhsulları, kalbasa, salsika məhsulları bir mənalı şəkildə göz qabağındadır ki, bu keyfiyyətsizdir. Bunun alıcılar da, hamı da əsas etibarilə Rusiya və xarici ölkə deyək ki, ət məhsulları alırlar. Və bir neçə dəfə Azad İstehlakçılar Birliyi ilə deyək ki, dövlət deyək ki, orqanlar arasında belə bir deyəsən negativ xoşa gəlməz hal yaranmışdı ki, dövlət orqanlarından İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə konkret bu İstehlakçılar Birliyinin müdaxiləsindən bunlar xoşa gəlməmişdi. Yəni belə onu izah eləmişdilər ki, güya sahibkarlığa bu mani olur. Amma orada məsələ ondan ibarət ki, külli miqdarda duz istehlakçı bazarından çıxarılmışdı. Bu yaxınlarda da Gəncədə belə bir hadisə olmuşdu. Bax, ona görə bu istehlakçılar birliyinə dəfələrlə xəbərdarlıq olunur. Bax, bu nə ilə əlaqədardır? Nə üçün? Əgər bunlar hamısı bir yerdə mübarizə aparırlarsa bu məhsulların keyfiyyəti olmasına qarşı. Bu anlaşılması nədən doğur? O məni maraqlandıran budur.
Çox sağ olun, çox sağ olun Mehdi bəy. Rəhim bəy cavab verərsinizmi?
Deməli, məsələ belədir. Azad İstehlakçılar Birliyi ictimai təşkilat olaraq onun nizaməsində uyğun müəyyən fəaliyyət göstərməlidir. Orada əsas məqsəd istehlakçılar məlumatlandırmaqdır, maarifləndirməkdir. Amma hal-hazırda fakt bundan ibarətdir ki, deməli, konkret olaraq, əgər Azad Sərhədçilər Birliyinə söhbət gedirsə, bu qeyri-hökumət təşkilatı dövlət orqanının funksiyasını yerinə yetirməyə çalışır, müxtəlif monitorinqlar aparır. Hətta ən sonuncu, yəni son həftə ərzində qəzetlərdə gedən məlumata görə, deməli, yollarda mal tutur, onu müsadirə eləyir. Hansı ki, heç bir hüququ yoxdur buna da. O sadəcə olaraq, deməli, məlumat verməlidir dövlət orqanına və hətta biz özümüz də hər hansı bir malı konkret olaraq müsadirə eləyə bilmərik. Ancaq məhkəmə qərarıyla bu olmalıdır. Biz veririk, deməli, saxlanmaya, məhkəmə qərarı alandan sonra malı ləğv eləyə bilərik. İndiki hallarsa dediyim kimi, ictimai təşkilat müəyyən qədər dövlət orqanının funksiyasını yerinə yetirmək istəyir. Konkret olaraq duz məsələsi barəsində mən geniş şərh verə bilərəm ki, 2005-ci il bütün ili hər ay biz deməli bazarda saxta duzla mübarizə aparmışıq. Bu il yenə bu davam eləyir. Ən son bugün yenə də bizim bir qrupumuz çıxıbdır duz məsələsinə görə və bu məsələ o qədər yayılıb ki, bunun kökünü kəsmək çox çətindir. Və ona görə bir daha mən dönürəm həmin deməli iş metoduna, həmin versiyaya. Mağazada duz alınarkən istənilən vətəndaş duzun sənədini istəyə bilər. Və o sənədi istəmə prosesi və ya deyək ki, istehlakçının hüququ, biz çox xahiş edirik ictimai təşkilatdan ki, bu sahədə bizə kömək eləsinlər, təbliğat təşkilat apasınlar. Konkret olaraq çox böyük mübahisələr gedir. Artyom Sol markalı deməli duzun saxta deyək ki, variantlarının bazara çıxarılması barəsində. Orada vəziyyət belədir ki, keçən dəfə bir müsahibə verdim, orada konkret qeyd elədim. Çox sadədir onu yoxlamaq ki, bu saxtadır, yoxsa ki, orijinaldır. Yəni, bir kiloluq deməli, qablaşdırmada duzu alarkən, əgər üstündə Artyom Solun markası varsa, sadəcə olaraq onu tərəziyə qoymaq lazımdır. Əgər düz bir kilo gəlirsə, o halda deməli, bu orijinaldır. Əgər harbisa 800 qram, 850 qramdırsa, o halda bilin ki, artıq burada şübhə var. Çünki yerli duzun, keyfiyyətsiz duzun, həmin Masazır gölünün duzunun, Binəqədənin duzunun, deməli, nəmliyi artıq olduğuna görə, normal 1 kiloluq Artyomsol duzunun uçuşuna 1 kilo getmir, 800-850 qram gedir. Çox sadədir əslində. Yəni, bu şəkildə bizə istehlakçılar yardım eləmiş olsalar, biz sonuna qədər məsələni çıxacaq.
Çox sağ olun, Rəhim bəy. Mənsin bəy, indi sualım sizədir. Yəni, bu keyfiyyətsiz mal almamaq üçün nə eləmək lazımdır? İndi burada telefonla dinləyicilərimiz soruşurdular. Mən e-maillə gələn bir sualı vermək istəyirəm. O, Avropada aldığı ətri Bakıda ən bahalı mağazalardan birindən istəyib, qoxlayanda başı ağrıyıb, tamam başqa iyi olub. Qiymət isə Avropa ilə eynidir. 15 millilitr 50 dollara. İndi bu saxta mal almamaq üçün alıcı nə eləsin, nəyə baxsın? Həm ərzaqda, həm sənaye mallarında. Yəni, sizdə standartlaşdırma agentliyidir. Mən bilmək istəyirəm ki, bu alıcı nə cür bilsin ki, bu saxtadır, saxta deyil.
Demək ki, Rəhim müəllimin fikirləri ilə tamamilə razıyam. Yəni, burada əsas məsələ bizim istilatların maarifləndirilməsindən söhbət gedir. Yəni, bu sahədə bizim də müəyyən qüsurlarımız, olabilsin qalba başqa müvafiq təşkilatların da əvvəla alıcı hər bir məhsulu alanda məhsulun arxasında onun sənədi durur, kötüyü durur. Və məhsulun üzərində o məhsulun uyğunluq sertifikatında həmin məhsulun göstəriciləri ilə həmin göstəricilər uyğun gəlməlidir. Yəni məhsulu alarkən diqqət yetirmək lazımdır. Əgər məhsulun üzərində onun istehsalçısı məlumdursa ki, bunu kim istehsal edibdir, ünvanı yazılıbsa, müəyyən göstəriciləri varsa, nə vaxt istehsal olunduğu, hansı şəraitdə saxlanması varsa, demək şübhəsiz ki, bu məhsul saxta ola bilməz. Çünki onun arxasında onun istehsalçısı durur və hər bir adam o aldığı məhsulu aparıb.
Mənsin bəy, həm sənətdən Rəhim bəy danışdı, mən biz nəyə demək istəyirəm, yəni bu qablaşdırılmış nəsə vardır, məsəl üçün bu tutaq ki, yapışqan biraz qopub, ya selofanı biraz yəni əyri olur, demək istəyirəm ki, xarici görkəmindən, sənədə Rəhim bəy dedi, baxırıq, yəni ona baxdıq, bəs özünə baxanda bilinir.
Bəli, qablaşdırılmasında da məhsulun müəyyən standartlara cavab verməlidir qablaşdırılması. O qablaşdırılan üçün məsul onun forması da, karofkası da, yəni qal qutusu da müəyyən standarta cavab verməlidir. Yəni o standartdan bir kənar, hər hansı bir forması da düz gəlmirsə, uyğun deyilsə, demək istərsən bu məsul da saxtadır. Yəni onu alarkən də onun formasına, materialına diqqət yetirmək lazımdır.
Yəni əgər səliqəsiz yapışdırılıbsa tutaq ki, o deməkdir ki, o saxtadır.
Yok, yani mağazalarda satılan da hele elə məhsullar ola bilər ki, partiyaya daxil olan məhsulların içərisində az miqdarda elə bir məhsullar olsun, onlar satışdan çıxarılmalıdır sadəcə olaraq.
Mənsin bəy, bilirsiniz mən nəyi soruşuram? Məsəl üçün mənə bir nəfər dedi ki, Azərbaycanda tetrapaklar yoxdur, şirəş belə karton qutuları. Deyir, onu Azərbaycanda düzəldə bilmirlər. O, yəni əldə qayırma ola bilməz. Ancaq bəlkə şirəni əldə qayırma eləyib töküblər içinə, məsəl üçün.
Yəni onu içərisində tetrapak avadanlıqları əsasən İtaliyadan gəlsə və düzdür, bu ölkəmizdə həmin avadanlıqlardan çox azdır, bir neçə müəssisələrdə vardır və böyük çox bahalı bir xətlərdir. Və həmin qablaşdırma məhsullarda o məhsullarda istehsal edirlər və onlar da tam yüksək səviyyədə standartlara cavab verir. Və həqiqətən onu haradansa o kağızı alıb içərisində nəyəsə doldurub eləmək mənə elə gəlir ki, çox çətin məsələdir. Yəni o saxtası mənəcəsi ola bilməz.
Mənsib bəy, siz indi o benzin doldurma məntəqələrində də yoxlamalara başladınız. Yəni orada nələri aşkar elədiniz və nələri yoxlayırsınız, əgər sirr deyilsə?
Bildirmək istəyirəm ki, yəni bizdə agentliyimiz tərəfindən Nazirin rəhbərliyi Ramiz müəllimin təşəbbüsü ilə xüsusi proqramlar hazırlanıb. Tək yəni yanacaq doldurma ilə bağlı bütün sahələr üzrə və eyni ilə bu qısa müddət 2-3 gün ərzində yanacaq doldurma məntəqələrində də yoxlamalar keçirilir. Orada da müəyyən nöqsanlar aşkar olunubdur və burada tam olaraq hələ biz yəni yekun iş qutardıqda mətbuatda bu haqda məlumatlar verəcəyik. Əsasən də burada da yenə yanacaq doldurma məntəqələrində standarta uyğun olması yoxlanılır.
Yəni o düzdürmü, benzinə ya dizelə nəsə qatırlar?
Bəli, elə hallar ola bilsin ki, var. Yəni elə bizə də məqsəd odur ki, həmin o halların aradan qaldırılsın və istehlakçıların hüquqları müdafiə olunsun.
Yəni, bəs sayğaclar məsəl üçün, deyirlər ki, sayğaclar düz göstərmir. Yəni, elə hallar olurmu?
Metroloji qaydalara da yenə eyni ilə həmin avadanlıqlara da nəzarət qaydası keçiriləcəkdir. Həmin avadanlıqlar metrolon qaydada ölçmə vasitələri dövlət yoxlamasında, dövlət reyestrinə daxil olan avadanlıqlar varsa yoxlanılacaqdır ki, həqiqətən də orada məhsul vurularkən sayğaclar düz tam standarta uyğun nasıl vursun ki, silahlarınızı aldatmasın.
Mənsin bəy, onda mən başqa cür soruşum. İndi bu verilişə qulaq asan, tutaq ki, benzin doldurma məntəqəsi, bunu eşidib sayğacları düzəldə bilərmi sizin yoxlama dövründə? İndi onların imkanı varmı? Məsələn, bilirlər ki, sayğacları yoxlayacaq. Onlar sayğacları əvvəlki qaydaya, normal qaydaya qoya bilərlərmi? Qısa vaxtda.
Yəni, ola bilər. Yəni, bu elə bir şeydir. Yəni, bu məqsəd, bizim də məqsədimiz odur ki, bu taşımalıqlar aradan qaldırılsın. Elə hallar varsa, onlar düzəldirsə daha yaxşı. Və o yoxlamadan sonra da həmin avadanlıqlar xüsusi bloklarla möhürlənəcəkdir və bundan sonra o hallar baş verməyəcək.
Hələli yancı möhürlənməyib, ha? O sayğaclar.
Bizdə, yəni, tam demək olmaz ki, möhürlənməyib. Olad üçün kimsə, hansısa bir məntəqə sahibləri, bəlkə də o möhürləri qırırsa, yaxud yoxdursa möhürü, ya yeniləri ola bilsin var. Yəni bunu bütün saçmalıqlar qısa müddətdə yoxlanılıb aradan qaldırılacaqdır.
Çox sağ olun Mənsin bəy. Aydın bəy, mənim bir sualım var. O əvvəldə dedim, qlobal antisaxtakarlıq qrupu bütün hökumətlərə müraciət edir ki, indiki qanunvericilik saxta mal istehsalını, satışını istənilən səviyyədə cəzalandırmır. Əgər biri başqasının adınla mal buraxırsa, onda həbsə düşə bilər. Digər hallarda cərimə ilə yaxasını qurtarır. Və Azərbaycan qanunvericiliyi bu belə bir sərt mübarizəyə imkan verirmi?
Mən sizə deyim ki, bugün mövcud Azərbaycan qanunvericiliyi istehlakçıların hüquqlarının qorunması sayəsində, xüsusilə inzibati xətalar məcəlləsində və cinayət məcəlləsində çox sərt maddələr var. Deməli, cinayət məcəlləsində 200-cü maddə var ki, istehlakçıları aldatma və ya pis keyfiyyətli məhsul istehlak etmə və ya satma maddəsidir. Və bu maddənin hamısı çox uzun bir maddədir, hamısı mən bunu deməyəcəm. Yəni, təsəvvür eləyin ki, burada adi cərimədən başlamış, deməli, əgər bu ağır nəticələr verirsə, 2 ilə müddətinə azadlıqdan məhrum etməyə qədər və bəzən bu ağır nəticə, yəni ölümlə nəticələnərsə, deməli, bu keyfiyyətsiz malın satışı 3 ildən 7 ilə dək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırıla bilər. Yəni, bu onu göstərir ki, burada, deməli, sanksiya çox o qədər də yüngül deyil. Eləcə də bilə-bilə yalan reklam etmə, bu və ya digər malı bilərək, əmtəni, qulluq və ya xidmətləri yalandan reklam etmə nəticəsində, deməli, dəyən ziyana görə ağır deməli cəzalar nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da deməli 2 ilə dək müddət azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırıla bilər. Eləcə də əmtəə nişanlarından qanunsuz istifadə etməklə bağlı. Yəni bir təşkilatın, bir firmanın əmtəə nişanını istifadə edib onunla istifadə etdikdə deməli 2 ilə dək müddətə islah işləri və ya 3 ilə dək azadlıqla məhdudlaşdırılması və ya eyni müddəti azadlıqla məhrum etməklə də cəzalandırıla bilər ki, bunların da hamısı 3 il və 3 ildən yuxarı olan bizim deyək ki, sanksiyalardır ki, bu da ağır hesab olunur. Yəni beynəlxalq standartlara uyğun olanda bu ağır hesab olunur.
Yəni qanunvericilikdə problem yoxdur.
Qanunvericilikdə problem yoxdur. Sadəcə qanunun tətbiqi mexanizmindən söhbət gedə bilər ki, bu gün bu qanunlar, bu maddələr nə dərəcədə geniş tətbiq olunur. Və mən sizə deyim ki, istehlakçıların aldadılması və keyfiyyətsiz məhsulların istehsal etmə və ya satması ilə bağlı bugün Azərbaycanda hüquq təcrübəsində həddindən az adam cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurdu. Yəni çox az cəlb olunur. Bu da onunla bağlıdır ki, yəni görünür ki, bu yoxlamalar indi-indi başlayır. Əvvəllər belə yoxlamalar çox az olmuşdu. Sadəcə sonra ancaq istehlakçıların öz ixtiyarına qoyulmuşdu bu məsələlər. Amma tədricən dövlət bu məsələni özlərinə götürməyə başladıqda artıq deyək ki, bu Azərbaycanda proseslərin müsbət istiqamətdə getməsi istehlakçıların hüquqlarının qorunması baxımından çox əhəmiyyətli bir mərhələnin başlanğıcını göstərir.
Çox sağ olun.
Demək istəyirəm, təsəvvür edin ki, bütün məhsullar, yəni bazara çıxarılan hər hansı bir əmtəə, xidmət, hamısı bu və digər dərəcədə beynəlxalq standartlar var ki, bu standartlara uyğun olmalıdır. Yəni bu standartlara uyğun nə dərəcədə olub-olmaması məsələsi təbii ki, bugün yoxlanmaqdadır və yoxlanma kütləvi şəkildə aparılır ki, bu da çox gözəldir. Çünki bu istehlakçıların hüquqları birbaşa hər adam yəni laboratoriya müraciət edə bilmir. Hər adam deyək ki, Azərbaycanda bu belə laboratoriyaların imkanları da yoxdur. Bunlar hər an belə deyək ki, operativ şəkildə yoxlasın, nəzarət eləsin və onu ortaya qoya bilsin ki, bu ətriyyatın deyək ki, keyfiyyəti nə dərəcədə düzgündür. Bunu yəni müəyyənləşdirmək üçün xüsusi və yaxud da şərabların keyfiyyətini müəyyənləşdirmək üçün, ətin keyfiyyətini müəyyənləşdirmək üçün xüsusi laboratoriyalar lazımdır. Bunların da böyük əksəriyyəti hələ Azərbaycanda belə deyək ki, bunlar yox dərəcəsindədir. Amma tədricən mən düşünürəm ki, bu proses inkişaf edir. Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaqla bağlı Azərbaycanda deməli işlər görüləcəkdir. O cümlədən də deməli iqtisadi inkişaf elə bir imkan verəcəkdir ki, biz bu proseslərdə dövlətimiz fəal şəkildə müdaxilə eləsin. Həm istehlakçılar, həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm dövlət orqanları, həm də istehsalçılar özləri bu prosesdə maraqlı olsun.
Çox sağ olun Aydın bəy. Rəhim bəy, bu mobil telefonlar bazarında da siz yoxlama aparırsınız. Ondan yəni heç danışmadıq. O bazarda hansı problemlər var?
Mobil telefonla bazarla əlaqədar bizim apardığımız monitorinqin əsası keçən il ərzində, 2005-ci il ərzində bizə olan müraciətlər olubdur. Yəni, bizə çox müraciətlər gəlir ki, zəmanətsiz telefon alınır və geri qaytarılmır. Və mobil telefon özlüyündə bir mürəkkəb bir texnikadır əslində və Azərbaycan qanunvericiliyinə görə mütləq orada müəyyən zəmanət müddəti müəyyənləşdirilməlidir. Və Bakı şəhərində biz bugünkü istənilən mobil telefon satışı mağazasına getmiş olsaq, orada bizə iki variant təklif olunur. Eyni marka, eyni telefon, biri zəmanətli, biri zəmanətsiz, zəmanətlinin qiymətinin nisbətən baha olur. Ümumiyyətlə, yəni zəmanətsiz telefon satışı olmamalıdır. Ona görə biz o bazarda monitorinqə başladıq və yəni hal-hazırda belə deyək, profilaktik tipli izahat işləri aparılır ki, yəni mağaza sahibləri, mağaza deyək ki, müdürlər və s. Onlar bu qanunu bilsinlər ki, qəti sürətdə zəmanətsiz satılmamalıdır və bu icra olunmalıdır. Bir də ikinci əl telefonlar, yəni istifadə olmuş telefonların satışı, o telefonlarda da mütləq hansı mağaza əgər istifadə olmuş telefon satırsa, mütləq qaydalara görə onun ya öz servis mərkəzində ya başqa bir yerdə o telefon testdən keçirilib işlək vəziyyətdə vətəndaşlara satıla bilər və bu halda da yenə də az müddət olmuş olsa da ona da müəyyən zəmanət verilməlidir. Əsas məqsəd buydu və biz hal-hazırda bu işi də yenə yekunlaşdırırıq və ümid edirik ki, bu hallar aradan qaldırılacaq. Rəhim, icazə versəniz, bəzi fikirlərimi deyim qısaca olaraq.
Buyurun.
Vaxtımız da azdır.
Buyurun, buyurun.
Deməli, yəni vətəndaşların müraciətləri barəsində hara müraciət edə bilərlər? Onu mən hətta burada efirdə də telefon nömrəmizi elan eləmək istəyirəm. Yəni hansı bizim yəni struktur bölməmiz, şöbəmiz hansı ki, bu işlərlə məşğul olur? 499-7442 bu Antinsar Departamentinin İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi şöbəsidir və istər ictimai təşkilatlardan, istər ayrı-ayrı vətəndaşlardan bizə gələn müraciətlər, keçən il ki, bizim deməli o müraciətlər əsasında apardığımız işlər və vətəndaşların hüquqlarının qorunması harasa 95% səviyyəsində idi. Bir 5% biz müxtəlif məsələ həll edə bilməmişdik. Bu ilin 3 ay ərzində həm Azad İstehlakçılar Birliyindən daxil olan bütün deməli ərizələr sona qədər çatdırılıb, istehlakçıların hüququ bir mənalı bərpa olunub. Bəzi hallarda pullar geri qaytarılıb, texnika geri qaytarılıb, başqası dəyişdirilib. Bunun kimi çox məsələlər həll olunubdu və hal-hazırda yenə də biz o işi davam edirik və bu 3 ayda nəticəmiz 100% idi. Həmin Azad İstehlakçı Birliyindən bizə gələn sənədlərin hamısı icra olunub. Yəni bütün vətəndaşların da ki o hüququ qorunubdu və digər hallarda da İstər vətəndaş özün bizə müraciət eləsin, istər deyək ki, hər hansı bir işləyimi, ictimai təşkilata və ya biz özümüz mətbuatdan aldığımız məlumatlar əsasında hər hansı deyək ki, qanun pozuntusu görürüksə, onu müdaxilə edib axıra çatmağa çalışırıq. Ona görə biz hazırıq, biz hazırıq, bu ərizələri qəbul edirik, icra edirik, sona çatırıq. Sadəcə olaraq bəlkə deyək ki, biz informasiya az vermişik, vətəndaşlar bilmir bizim yerimiz və s. Amma ən azından telefon nömrəsini elan edirəm ki, rahat tərəf müraciət eləsinlər və bütün məsələləri biz axıra çatmağa çalışacağıq. Həm də sadəcə ticari şəbəkəsindən alınan hər hansı bir mal əmtəyi ilə əlaqədəri yox. Eyni zamanda da kommunal xidmətlərdən narazılıqlar da biz baxırıq və hər hansı müraciətləri varsa, yəni qaz, su, işıq və s. bunun kimi məsələlər, onların hamısında da əgər vətəndaş haqlıdırsa, biz o məsələləri sona qədər çata bilirik. Bunları demək istəyirəm.
Çox sağ olun Rəhim bəy. Olarmı bir də deyəsiz o telefon? Ola bilər kimsə yaza bilmədi.
499-7442
Çox sağ olun Rəhim bəy. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Buyurun Mənsin bəy sizdən başlayaq.
Demək istəyirəm ki, yəni bizim də agentlikdə bu sahədə məhsulların keyfiyyətinə nəzarət artırmaq, gözləndirmək məqsədi ilə restorasyon hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə qaynar xətt yaradılmışdı. Və bizim qaynar xəttdə 2 telefon nömrəmiz var. İstəyirəm dinləyicilərimizə çatdırın, nəzərinə çatdıran bunu. 449-99-59, 449-84-89. Və bildirmək istəyirəm ki, bizim bildiyiniz kimi bu AYNES Teleradio şirkəti ilə birlikdə keyfiyyətsiz məhsul istehsal edilən müəssisələrə qarşı ciddi tədbirlərimiz davam edir və biz həmin müəssisələri aşkar eləyib, üzə çıxarıb, təşrif həm də xalqımıza göstəririk ki, kimlər hansı nəzər məhsullar istehsal edir və bu işlər davam etdirilir.
Çox sağ olun.
Və bunda, yəni, əhalimizin də köməkinə ehtiyacımız var ki, kimisə nədənsə şikayəti varsa buyurub zəng edib deyə bilər və biz bunların qarşısını almaqda çox ciddi tədbir görməkdə davam edəcəyik.
Çox sağ olun Mənsin bəy. Aydın bəy yekun olaraq nələr deyərdiniz?
Mən konkret olaraq bir təklif eləmək istəyirəm ki, istehsalçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda əvvəllər 25-ci maddə vardı ki, bu istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsini həyata keçirən dövlət icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən tətbiq edilən sanksiyalar adlanırdı. Və çox təəssüf ki, bu 25-ci maddə bütünlüklə bu gün həmin qanundan çıxarılıbdır. Bu isə həmin Rəhim Əlimə rəhbərliyi etdiyi departamentində digər dövlət orqanlarının da bu və digər sanksiyaların tətbiq etməsi mexanizmini məhdudlaşdırıbdır. Və ona görə də bu gün Antinisar departamentinə və yaxud da Sanatlaşma İdarəsində şikayət edən vətəndaşların hüquqlarını müdafiə edən həmin orqanlar ya məhkəmə müraciət edirlər, ya da digər inzibati mexanizmlərdən istifadə edərək o hüquqları qorumağa çalışırlar. Amma onların özlərinin bu sanksiyaları tətbiq etmək imkanı olsaydı, yəni 25-ci maddə yenidən bərpa olunsaydı, mən düşünürəm ki, bu istehlakçıların hüquqlarının qorunmasında çox böyük rol oynayardı.
Çox sağ olun, Aydın bəy. Rəhim bəy, yekun olaraq nə deyərdiniz?
Aydın mənim çox düzgün məsələ qaldırır və mən məlumat verim ki, həmin məsələ barəsində biz artıq deməli müvafiq sənədlər hazırlayıb hökumətə müraciət etməyi planlaşdırırıq və mən ümid edirəm ki, o məsələni də nə vaxtsa həllinə nail olacağıq. Və mən sizə çox-çox təşəkkür edirəm İlham müəllim belə bir veriliş təşkil etdiyinizə görə. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycan dövlət orqanları, ictimai təşkilatlar, vətəndaşların köməyi ilə bu məsələlərin hamısını bir-bir aradan qaldıracağıq və ümid edirik Azərbaycanımızın ciddi inkişafına. Çox sağ olun,
Rəhim bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu saxta keyfiyyətsiz mallar idi. Söhbətimizdə iştirak edirdilər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində Antinisar Siyasəti Departamentinin rəhbəri Rəhim Hüseynov, QT-lər Forumunun İdarə Heyətinin sədri Aydın Kərimov, Standartlaşdırma Metrologiya və Patentlər üzrə Dövlət Agentliyinin Koordinasiya Sektorunda Baş Məsləhətçi Mənsin Babayev. Qonaqlarımızın hər üçünə təşəkkür eləyirəm ki, vaxt tapdınız, bu söhbətə qatıldınız. Çox sağ olun, Rəhim bəy.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Çok sağ olun. Çok sağ olun Aydın Bey.
Çok sağ olun.
Çok sağ olun Mənsin Bey.
Çok sağ olun Erkan Bey. Teşekkür ederim.
Və bütün dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm. Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe,